Η σημερινή ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου, έχει ληφθεί από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που μας την καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Η περικοπή αυτή αναφέρεται στην πρόνοια του Θεού. Δηλαδή εννοείται η σημερινή περικοπή, όχι ολόκληρη η επί του όρους ομιλία, η οποία είναι μία θέσμη θέσεων και επειδή εξεφωνήθη σε κάποιο βουναλάκι, κάποια πλαγιά, πήρε το όνομα επί του όρους ομιλία. Εδώ αναφερόμενος ο Κύριος εις την αγωνιώδη φροντίδα του ανθρώπου για να επισύσει, θέλει να τον απαλλάξει από αυτό το άγχος του τι θα φάμε και του τι θα ντυθούμε. Και αφού κάνει μια ιεράρχηση των πραγμάτων, λέγει «Ουχή η ψυχή πλοίων εστί της τροφής και το σώμα του ενδύματος». Τάχα, δεν είναι περισσότερη η ζωή του ανθρώπου από την τροφή, ψυχή θα πει εδώ τροφή. Η ζωή του ανθρώπου δεν είναι πιο ανώτερη από την τροφή και το σώμα δεν είναι πιο ανώτερο από το ένδυμα. Έτσι λοιπόν μάθετε να ιεραρχείτε. Πράγματι, όλα έχουν αξία, αλλά το ένα έχει αξία περισσότερα από το άλλο. Έτσι πρέπει να μάθει ο άνθρωπος την αξία των πραγμάτων, αλλά και τη θέση όλων των πραγμάτων. Τι είναι πρώτον και τι είναι δεύτερον. Και ποιο είναι το κριτήριο το να ιεραρχήσουμε, να πούμε αυτό είναι πρώτο και αυτό είναι δεύτερον. Ο Κύριος μας είπε, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημί. Το βάρος της προτάσεως πέφτει στη λέξη πρώτα. Πρώτα λέει να ζητάτε την Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι εκείνο που είναι πρώτο δεν είναι δεύτερο και εκείνο που είναι δεύτερο δεν είναι τρίτο. Όπως και οι 10 εντολές. Λέμε εντολή πρώτη, εντολή δευτέρα, εντολή δεκάτη. Αυτές έχουν μία ιεραρχία. Δεν είναι απλώς τυχαία και συμπτωματική η σειρά τους. Διότι ξαναλέγω, το πρώτο είναι πρώτο, το δεύτερο είναι δεύτερο. Πράγματι, οι 4 πρώτες εντολές που αναφέρονται στις σχέσεις μας με το Θεό είναι εντολές εκείνες οι οποίες, εάν τις παραβούμε, ασεβούμε. Ενώ οι 6 εντολές οι επόμενες αναφέρονται στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, που αν τις παραβούμε, αμαρτάνομαι. Υπάρχει δε μεγάλη διαφορά μεταξύ του ασεβώ και του αμαρτάνω. Το ασεβώ αναφέρεται εις τον Θεό. Το αμαρτάνω αναφέρεται εις τους άλλους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι τα πράγματα ιεραρχούνται. Τι λοιπόν πρώτο να ζητούμε, όπως μας είπε εδώ ο Κύριος, τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Έτσι μας είπε. Τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Πάρα πολλές φορές ακούμε για τη Βασιλεία του Θεού και στην Αγία Γραφή και στα κηρύγματα και στους πατέρες και στις συζητήσεις μας. Βέβαια θα έχει κανείς πάρα πολλά πράγματα να πει για τη Βασιλεία του Θεού, όμως μόνο λίγα λόγια θα μπορούσαμε να πούμε για να πάρουμε μία εικόνα του τι είναι η Βασιλεία του Θεού. Είναι η πολιτεία του Θεού, είναι η ατμόσφαιρα του Θεού, εκεί που ο Θεός είναι φανερός, εννοείται η δόξα Του. Εκεί που το θέλημα του Θεού είναι απεριόριστο. Δεν υπάρχει παράβαση του θελήματος του Θεού. Είναι ο χώρος των Αγίων του Θεού. Και η Βασιλεία του Θεού βρίσκεται μέσα μας, δυνάμει, και ζητούμε να γίνει σε μας ενεργεία. Δηλαδή, να φανερωθεί, να ενεργοποιηθεί. Γιατί ο Κύριος μας είπε, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας. Πώς όμως θα εξωτερικευθεί, πώς θα γίνει φανερά, δηλαδή πώς θα ενεργοποιηθεί. Συνεπώς, μέσα μας η Βασιλεία του Θεού είναι δυνάμει, αλλά ενεργοποιείται όταν εμείς φτάσουμε σε ένα επιθυμητό επίπεδο τηρήσιμος των εντολών του Θεού. Όταν λέμε προσευχόμενοι «Ελθέτω η Βασιλεία Σου», και το λέμε τόσο συχνά, γιατί νομίζω δεν υπάρχει χριστιανός που να μην προσεύχεται με την κυριακή προσευχή που λέγεται «Πάτερ ημών». Ουσιαστικά ζητάμε να ενεργοποιηθεί η Βασιλεία του Θεού στη ζωή μας, γιατί, όπως σας είπα, βρίσκεται μέσα μας. Δηλαδή, δώσε Κύριε να γίνει φανερή η Βασιλεία Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου. Είναι μέσα μας, σας το είπα, αλλά πρέπει να ενεργοποιηθεί. Γι' αυτό ευθύς λέμε στο Πάτερ ημών, γεννηθήτω το θέλημά Σου. Διότι όταν γίνει το θέλημα του Θεού, ή καλύτερα όταν γίνεται το θέλημα του Θεού, τότε βεβαίως ενεργοποιείται εξωτερικά, φαίνεται η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού είναι μία. Έχει δύο φάσεις. Η μία φάση είναι στη γη. Η άλλη φάση είναι στον ουρανό. Όταν λέμε «Ελθέτω η Βασιλεία Σου», δεν το λέμε αφού έχουμε φύγει από τον κόσμο αυτόν. Το λέμε όταν είμαστε στον παρόντα κόσμο. Συνεπώς, έχουμε τη Βασιλεία του Θεού στη γη. Η Βασιλεία του Θεού είναι η Εκκλησία. Και πραγματώνεται με την επικράτηση του θελήματος του Θεού. Όταν λέμε «Ελθέτω η Βασιλεία». Δηλαδή, να γίνει το θέλημά Σου, να φανερωθεί η Βασιλεία Σου πάνω στη γη. Στη γη επάνω η Βασιλεία του Θεού δεν έχει εξωτερικά σημάδια. Μας είπε ο Κύριος ότι η Βασιλεία του Θεού ούκ έρχεται με τα παρατηρήσεως. Δεν έρχεται, λέει, κατά τρόπον που να πει κανείς, να έρχεται η Βασιλεία του Θεού. Μάλιστα, όταν οι Φαρισαίοι είπαν στον Χριστό, «Πού είναι η Βασιλεία Σου, λες για αυτήν που είναι?» Και ο Κύριος είπε ότι η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τα παρατηρήσεως, δηλαδή με σημάδια, πομποδός, όπως ακριβώς θα κάνουμε μια λιτανία, μια γιορτή. Όχι, η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τα παρατηρήσεως. Και μάλιστα εκεί είπε ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Ωστόσο, τη διακρίνομαι τη Βασιλεία του Θεού πάνω στη γη, ανάμεσα, στη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Θεό και στον άνθρωπο με τον άλλον άνθρωπο. Όταν έχουμε την παρουσία ενός ευσεβούς ανθρώπου, η σχέση με τον Θεό, λέμε «Να η Βασιλεία». Όταν δούμε δύο ανθρώπους να συνεργάζονται αρμονικά, λέμε «Να η Βασιλεία του Θεού». Ο Χριστός είπε, «Όπου είναι δύο και τρεις συνηγμένοι στο όνομα το δικό μου, εκεί είμαι ανάμεσά τους και εγώ». Αλλά όπου ο Χριστός, εκεί και η Βασιλεία του. Έτσι λοιπόν, δεν έχουμε πομπόδι σημάδια, αλλά συμπεριφορά ευαγγελική. Εκεί διακρίνομαι τη Βασιλεία του Θεού στη γη. Στον ουρανό τα πράγματα είναι ορατά και είναι εξανδικημένοι. Δηλαδή, δεν είναι μέσα μου η Βασιλεία του Θεού, αλλά είναι και απ' έξω μου. Και σκεφτός έχει ορατά σημεία. Είναι η παρουσία των ανακαινισμένων ανθρώπων μετά την Ανάστασή Του. Όταν θα βλέπουμε τα καινούρια ανακαινισμένα, εννοείται, γιατί είναι τα παλιά, αλλά ανακαινισμένα σώματά μας μετά την Ανάσταση των νεκρών, αυτό δεν είναι ορατό σημείο. Ορατότητα. Και είναι έξω από τον κάθε άνθρωπο. Είναι εξαντικειμένο. Ακόμα είναι η ορατή θέα του δεδοξασμένου Ιησού Χριστού. Θα βλέπουμε τον Ιησού Χριστό δεδοξασμένο. Πώς τον είδε, παρακαλώ, ο πρωτομάρτυρ Στέφανος, όταν είπε: «Βλέπω στα δεξιά του Θεού Πατρός τον Ιησούν εστόν» κλπ. Είδε ο Στέφανος λίγο πριν λιθοβοληθεί, είδε ένα κομματάκι της Βασιλείας του Θεού στον ουρανό. Είναι ακόμα η κοινωνία του Χριστού και των θεωμένων Αγίων. Υπάρχει δηλαδή μία κοινωνία, μία συνάφεια. Ακόμα είναι και η κοινωνία των Αγίων Αγγέλων. Ο Χριστός, οι Άγιοι και οι Άγγελοι, οι Άγιοι Άγγελοι. Εκεί στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει ο θάνατος, ούτε η φθορά. Θα βλέπουμε ότι δεν πεθαίνει κανείς. Θα βλέπουμε ότι δεν φύρεται κανείς. Φύρομαι είναι άλλο πράγμα από το ότι έχω θνητότητα. Το ότι πεινώ είναι φθορά. Σημαίνει ότι αν δεν φάγω θα υποστώ φθορά. Αν δεν πιω νερό θα υποστώ φθορά. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει στη Βασιλεία του Θεού ούτε ο θάνατος ούτε η φθορά. Ο γάμος δεν υπάρχει, διότι δεν υπάρχει ο θάνατος. Όπου υπάρχει ο θάνατος, εκεί υπάρχει ο γάμος, δια την ανανέωση των ανθρώπων. Και όπως σας είπα προηγουμένως, ο άνθρωπος συντηρείται, διότι λέγει ο Απόστολος Παύλος σαφώς, ο Θεός και ταύτην, δηλαδή την κοιλία, δηλαδή το πεπτικό σύστημα, και ταύτα καταργήσει. Καταργώ δεν σημαίνει εξαφανίζω, αλλά θα πει θέτω εκτός ενεργίας. Δεν θα υπάρχει ανάγκη να φάγω. Η συντήρηση θα γίνεται από το Πνεύμα του Άγιου. Είναι εκείνο που λέγει στο Δευτερονόμιο και που το χρησιμοποίησε ο Κύριος για να απαντήσει στον διάβολο. Ούτε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Δεν θα ζήσει μόνο ο άνθρωπος μόνο με το ψωμί, αλλά και με το Λόγο του Θεού. Όταν το Πνεύμα το Άγιο θα πει «Εγώ συντηρώ τους ανθρώπους», χωρίς να φάνε, συντηρούνται. Έτσι στη Βασιλεία του Θεού υπάρχει συντήρηση, αλλά δεν είναι από τις τροφές. Δεν είναι από αέρα να αναπνεύσω ή ό,τι άλλο. Είναι γιατί το θέλει το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι, ακόμη στη Βασιλεία του Θεού, σας είπα πολύ λίγα πράγματα, σας λέγω, θα μπορούσαν πάρα πολλά να υποθούν. Έργων των Αγίων είναι η διαρκής δοξολογία των προς τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Και από αυτήν την δοξολογία προστίθεται, εξάγεται, βγαίνει μία διαρκής γνώσης του Θεού εις το «Δι είναι και ημνούν τον Θεό». Και εις το τέλος του ύμνου, όπως και οι Άγιοι Άγγελοι, «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος, Σαββαόν» κλπ. «Πλήρης ουρανός και η δόξα του». Μετά από το τέλος αυτού του ύμνου, βγαίνει μια καινούργια γνώση. μία καινούργια γνώση περί Θεού. Αυτή η καινούργια γνώση εκπλήσει τους δοξολογούντες για να ξεκινήσουν πάλι τη δοξολογία του Θεού, και πάλι μία καινούργια γνώση θα εξέλθει, θα βγει, θα πραγματοθεί, και έτσι αυτό γίνεται εις το «Δι είναι και». Υπάρχει απόλυτος μακαριώτης στην βασιλεία του Θεού, και αρνητική και θετική. Αρνητική είναι εκείνο που υπάρχει στη γη αλλά δεν θα υπάρχει στον ουρανό. Σημειώνει επί παραδείγματι στην Αποκάλυψη του Ευαγγελιστής Ιωάννης 21,4 «Και εξαλείψει από αυτόν τον πιστόν, τον θεωμένο, τον Αγίον στη βασιλεία του, εξαλείψει από αυτόν ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμό αυτόν». Δεν θα υπάρχουν δάκρυα. Και ο θάνατος σου και στέτη. Δεν θα υπάρχει πια ο θάνατος, ούτε πένθος, ούτε κραυγή. Φωνή που βγάζει κανείς από πόνο, φωνή. Ούτε πόνος, ούτε στέτη. Ότι τα πρώτα αφήνουν. Ποια είναι τα πρώτα, τα επίγεια. Πέρασαν αυτά. Δεν υπάρχουν πια. Αυτή είναι μια αρνητική μακαριώτηση. Είναι όμως, αγαπητοί μου, και μια θετική μακαριώτηση. Και λέγει στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής, στο επόμενο κεφάλαιο, «Και όψον δε το πρόσωπον αυτού, τότε οι δίκαιοι, οι άγιοι, στην Βασιλεία του Θεού, θα είδουν το πρόσωπο αυτού». Τι είναι αυτό? Του ενανθρωπίσαντος Θεού λόγου. Άνθρωποι άνθρωπον θα βλέπουν, άνθρωποι άνθρωπον θα βλέπουν, και δια του προσώπου του Ιησού Χριστού θα οράτε, θα βλέπετε ο Πατήρ και το Πνεύμα του Άγιο. Αλλά πάντοτε εν προσώπου Ιησού Χριστού. Εάν αυτό ίσχυε, ενώ ο Κύριος ακόμη δεν είχε φύγει από τον παρόντα κόσμο, όταν είπε «Ο θερών εμέ θεωρεί τον Πατέρα», πόσο περισσότερο αυτό θα ίσχυε εις την Βασιλεία του Θεού. Και όψονται το πρόσωπο αυτό. Μάλιστα ο Ευαγγελίστης Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή εις το τρίτο κεφάλαιο λέει τα εξής: «Τεκνία μου και φανερώθη, δεν φανερώθηκε ακόμα, τι εσώμεθα, τι θα είμαστε, όταν φανερωθεί, όταν δεν φανερωθεί. Τότε οψόμεθα αυτόν καθώς εστίν, όπως είναι». Είδατε, καθώς εστίν, όπως είναι. Και συνεχίζει η Αποκάλυψη: «Και βασιλεύσουσι εις τους αιώνας των αιώνων, και θα βασιλεύσουν μαζί του αιωνίες». Εις τους αιώνας των αιώνων. Δεν έχει στον αιώνα, η έκφραση αιών θα πει ιστορία, ενώ εις τους αιώνας των αιώνων θα πει αιωνιότητα. Και η θεωρία του προσώπου του Χριστού είναι πηγή πάσης θετικής μακαριότητας, όπως πηγή της χαράς, πηγή της ειρήνης, πηγή της γνώσεως του Θεού. Και τώρα ο Κύριος μας είπε να ζητούμε, όπως ακούσαμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, να ζητούμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού. Ναι, συγκρίνεται η Βασιλεία του Θεού με τα επίγεια πράγματα? Σίγουρα όχι. Πραγματικά λοιπόν αυτό το αίτημα γίνεται το κριτήριο του όλου ήθους μας. Διότι όταν εκεί κανείς βλέπει, δεν μπορεί να είναι η ζωή του κάτι διαφορετικό. Δεν είναι δυνατόν. Όχι ότι δεν μπορεί να αμαρτήσει, αλλά δυσκολεύεται να αμαρτήσει. Δεν θέλει το κακό, δεν θέλει την αδικία. Ακόμη μας είπε ο Κύριος, αγαπητοί μου, να ζητούμε και την δικαιοσύνη του Θεού. Εδώ δικαιοσύνη δεν είναι η αποκατάσταση της αδικίας, ούτε είναι η ανάπτυξη αισθημάτων επιδικήσεως. «Κύριε, να έρθει η δικαιοσύνη, να τιμωρήσει, τους αδίκους της γης. Όχι, όχι. Δεν είναι αυτό, θα ήταν περίεργο να ζητούμε την εγκατάσταση της δικαιοσύνης του Θεού στη γη για να τιμωρηθούν οι άδικοι. Για να μπει μια τάξη εις την ανθρωπότητα. Η τάξη θα μπει στο τέλος της ιστορίας, αφού κανείς δεν πεθαίνει πια. Όλοι θα αναστηθούν, τότε θα μπει η τάξη. Εδώ λοιπόν δικαιοσύνη θα μπει κάτι άλλο. Θα μπει αγιώτης. Ζητούμε την αγιότητα του Θεού. Πού? Στη ζωή μας. Λέγει ένας ερμηνευτής, την κατόρθωση της δικαιοσύνης ήτι της καθόλου αρετής. Να κατορθώσουμε, λέει, την δικαιοσύνη, δηλαδή την όλη αρετή. Αυτό είναι η δικαιοσύνη, η όλη αρετή. Όπως και η ονομασία δίκαιος στην Παλαιά Διαθήκη είναι η αντίστοιχος λέξη, ονομασία Άγιος στην Καινή Διαθήκη. Θα πει Άγιος. Είναι δηλαδή το αίτημα, αυτό να ζητούμε, το αίτημα της αγιότητας. Είναι εκείνο που είπε ο Χριστός να λέμε γεννηθεί το θέλημά σου. Να γίνει το θέλημά σου. Γιατί όταν γίνεται το θέλημα του Θεού, τότε ζούμε την αγιότητα. Είναι ακόμη, αν θέλετε, και η πραγμάτωση εκείνης της εντολής. Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι, λέγει ο Θεός. Να γίνεστε Άγιοι, γιατί εγώ είμαι Άγιος. Ακόμη ο Κύριος, μέσα στην επί του όρους ομιλία του, αναφέρθηκε σε αυτό. Η έννοια είναι η ίδια, όπως το Άγιοι γίνεστε. Είναι στο 5ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στον 48ο στίχο. «Έσεστε ουν ημείς τέλειοι, ως περ ο πατήρ ημών ο εν της ουρανής, τέλειος εστί». Να είσαστε τέλειοι, όπως ο πατέρας σας τον ουρανό, λέγει, είναι τέλειος. Αυτή λοιπόν είναι η αγιότητα. Αυτό να ζητούμε. Κύριε, να γίνουμε άγιοι. Ο Κύριος στην αρχιερατική του προσευχή για τους μαθητάς του ζήτησε το εξής: «Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου, αγίασέ τους. Και υπέρ αυτών εγώ», λέει ο Ιησούς Χριστός, «εγώ αγιάζω εμ' αυτών, είναι και αυτοί όσοι υγειασμένοι εν αληθεία». Για να είναι και αυτοί αγιασμένοι εν αληθεία. Ο δε Απόστολος Παύλος γράφει στην προσεφεσή του επιστολή του: «Ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και εαυτόν παέδωκεν υπέρ αυτής, ή να αυτήν αγιάσει», για να την αγιάσει την Εκκλησία, «ή να παραστήσει αυτήν εαυτό ένδοξον την Εκκλησία», για να την παρουσιάσει, λέει, παρά το πλευρό του, για τον εαυτό του παρά το πλευρό του, την Εκκλησία ένδοξη. Μη έχουσαν σπήλων ή ρητίδα, να μην υπάρχει κανένας λεκές, σπήλος, λεκές ή ρητίδα, ένα ζάρωμα. Όχι. Ή τι τον διούτον ή κάτι παρόμοιο. Όχι. Αλλήνα ή Αγία και Άγωνος. Για να είναι η Εκκλησία Αγία και Ακατηγόρητη, χωρίς μόμον, χωρίς ρητίδα, χωρίς σπήλων. Και ο αγιασμός είναι κάτι, πέρα το ξέρουμε, όπως και η πίστης, που αφαιρείται και προστίθεται. Ναι, αφαιρείται και προστίθεται. Γι' αυτό και η εντολή, ο Άγιος αγιαστεί το έτη. Αυτό το έτη θα μπει ακόμη. Δηλαδή, να γίνει κάτι περισσότερο. Κάθε μέρα να υπάρχει το έτη, το ακόμη. Το ακόμη. Έτσι πραγματώνεται ο αγιασμός του κάθε πιστού μέσα στην ιστορία, αφού ο Χριστός ήλθε για να αγιάσει την Εκκλησία. Και αφού ζητείται πρώτον η Βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη του, τότε ο Κύριος είπε: «Και τα αυτά πάντα προσθετήσετε ημίν». Ποια πάντα? Αυτό που ζητάτε, λέει. πώς θα ντυθούμε και πώς θα φάμε και πώς θα πιούμε. Όλα αυτά, λέει, θα προσθεθούν σε εσάς. Όλα τα γήινα και απαραίτητα της ζωής. Ο Θεός γνωρίζει τις ανάγκες σας και τις καλύπτει, κι αν ακόμη δεν ζητήσετε. Έστω να ζητήσετε, αλλά ζητάτε πρώτα όμως την Βασιλεία του Θεού και την Αγιότητά Του. Έτσι θα σας δοθούν και τα υλικά πράγματα σαν επίμετρο των πνευματικών αγαθών. Είπε ο Κύριος, προσέξτε, προσθεθήσετε ημί, θα σας προσθεθεί. Δεν είπε δοθήσετε, σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει ούκ είπε δοθήσετε, αλλά προσθεθήσετε, ή να μάθεις ότι ουδέν μέγα των διδομένων τα παρόντα εστί προς το μέγεθος των μελώντων. Για να μάθεις ότι δεν είναι σπουδαία αυτά τα οποία ζητούμε. Αυτά θα προσθεθούν. Μεγάλα είναι εκείνα που θα δοθούν. Η Βασιλεία του Θεού και η Αγιότητα του Θεού. Κατά μια γραφή που διασώζει ο Οριγέτης και ο Κλήτης ο Αλεξανδρίας, συγγνώμη, ο Αλεξανδρεύς, λέγει, ετείτε τα μεγάλα, ζητάτε τα μεγάλα και τα μικρά ημίν προσθετήσετε και τα μικρά θα σας προσθεθούν. Ετείτε τα επουράνια και τα επίγεια, συγγνώμη, ετείτε τα επουράνια και τα επίγεια προσθεθήσετε ημίν. Αγαπητοί, ασφαλώς χαιρόμαστε την διδασκαλία του Χριστού. Πρέπει όμως να την προσέχουμε, να την αναλύουμε και να την βαθαίνουμε. Ο Κύριος μας λοιπόν είπε ότι το κριτήριο όλων των αγαθών είναι η Βασιλεία του Θεού και η Αγιότητα του Θεού που ζητούμε για λογαριασμό μας. Και ότι αυτά πρέπει πρώτα να ζητούμε. Στη σημερινή εποχή που τα υλικά αγαθά είναι άφθονα για την ώρα και έχει κοινωνικά, θα λέγαμε, εγκατασταθεί ο υπερκαταναλωτισμός. Το ζούμε. Είναι δύσκολο όμως να ζητήσει κανείς πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και την Αγιότητά Του. Σε μια κοινωνία υπερκαταναλωτική είναι δύσκολο. Θεωρείται μορία η παρέτηση από τα υλικά αγαθά ή, αν θέλετε ακόμα, και η ιεράρχηση των αγαθών των υλικών. Δώσουμε πρώτα τι θα φάμε και τι θα πιούμε. Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι επιφανειακός. Πιστεύει και δέχεται μόνον ότι πέφτει στις αισθήσεις του. Έγινε υλιστικός ο σύγχρονος άνθρωπος. Και ενώ σήμερα η πραγμάτωση του Ευαγγελίου είναι δύσκολη, όμως όσο ποτέ άλλοτε είναι η πραγμάτωση του Ευαγγελίου αναγκαία. Πρέπει έτσι να κάνουμε, αν θέλουμε να είμαστε αληθινοί χριστιανοί και επιθυμούμε τη σωτηρία μας, έτσι πρέπει να κινηθούμε ευαγγελικά. Πρέπει να υπερνικήσουμε όλες αυτές τις αρνητικές δυνάμεις για να χαρούμε το φως του Χριστού. Λοιπόν, ας μην αποκάμνομαι, αγαπητοί. Εξάλλου σε τούτο συνίσταται ο αγώνας μας, να υπερνικούμε τον κόσμο και τις επιθυμίες του. Ο Κύριος εγγύς, λέει ο Παύλος, μη δεν με ρυπνάτε. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ο Κύριος εγγύς, ας ευχηθούμε αυτήν την αλήθεια να την κατανοήσουμε.